Tervetuloa Suomen sijoittajakansa. Mun nimi on Kevin Van Dessen.
Ja mun nimi on Heikki Keskiväli. Nyt kannattaa ottaa mukava asento, koska tulee tiukkaa asiaa osakepoiminnasta ja tällä kertaa hajauttamisesta. Kästi
et Keskiväli. Just näin. Hajauttaminen, niin kuin monet tietää, niin jaat sun sijoitukset usean yhtiön, eri yhtiön osakkeisiin. Lähdetään siitä, että mitkä on Heikki sun mielestä niin kuin tärkeimmät hyödyt hajautuksessa? Miksi joku jaksaisi tehdä jotain semmoista? Kuulostaa vähän tylsältä.
No se on hyvä suoja tietämättömyyttä vastaan.
Warren Buffett.
Kyllä. Eli asioita, odottamattomia asioita voi tapahtua. Tulee yllätyksiä. Joku maa ryhtyy sotaan. Joku toinen maa kansallistaa omaisuutta, joku yhtiön tuotteet muuttuu laittomaksi. Mitä oudompia asioita voi tapahtua? Osa niistä voi olla tosi odotettuja, osa voi olla aika yllättäviä. Niin jos sä et laita ihan kaikkia panoksia yhteen tällaiseen, niin sitten hajauttaminen vähän niin kuin suojaa sun takalistoa siltä, että käy niin kuin kaikista pahin, että menee sijoitus vaikka nollaan.
Joo, rahoitusteoriassa puhutaan paljon, että hajauttaminen on niin kuin oikein tehtynä jopa vähän niin kuin ilmanen lounas. Mm. Että sulla on jokaisessa lapussa, jokaisen yhtiön osakkeessa on tietynlainen niin kuin tuottoriskiprofiili, että sulla on tietynlainen mahdollinen tuotto ja sitten tietynlainen riski. No rahoitusteoria mittaa sitä volatiliteettia, joka ei ehkä kaikkien niin kuin paras tapa. Ja sitten kun sä yhdistelet niitä oikein, niin tavallaan sä voit itse asiassa jopa parantaa sun tämmöistä tuottoriskisuhdetta, koska sä oot vähemmän riskiä vaikka 8 osakkeella suhteessa siihen tuottopotentiaaliin. Sanotaan vaikka, että kaikessa 8 osakkeessa on sama tuotto-odotus.
Mm.
Mutta jos sä omistat 8 niistä ja vies yhtä niistä, niin toisessa on matalempi riski. Ja tämä on niin kuin se hajautuksen se niin kuin idea, parhaimmilleen se on niin kuin ilmanen lounas. Ei se, onko se sun mielestä ilmanen lounas?
Mä ymmärrän kyllä sen teorian sen taustalla ja se on aika vetoava. Mutta samaan aikaan mä en voi olla ajattelematta sitä, että mitä erilaisempia asioita sinä omistat, niin sitä vähemmän sä tuut niistä tietämään. Koska onhan se ihan mahdoton tietää 100 yhtiöstä yhtä paljon kuin vaikka 1 tai 10.
Niin.
No jossain se tasapaino on siellä jossain välissä. Mutta hyvä esimerkki tuosta on se, vaikka mitä tapahtui finanssikriisissä 2008. Logiikka oli ihan tismalleen sama. Älä omista 1 asunnon asuntolainaa. Omista kaikkien maan eli jenkkien asuntojen asuntolainoja pilkottuna. Eli vaikka ne on kuinka riskisiä tai riskittömiä, niin jos sä pilkot ne pieniin osiin, vähän niin kuin osakkeisiin, ja pistät ne semmoisiin paketteihin ja myyt niitä, niin sitten ikään kuin se riski olisi jotenkin hävinnyt jonnekin.
Niin.
Mutta se toimi niin pitkään, kunnes se ei enää toiminut. Ja yhtäkkiä sitten, kun asiat ensimmäistä kertaa, korrelaatio meni vähän niin kuin yhteen, niin kuin paniikissa yleensä käy, asiat alkaa liikkua samaan suuntaan, niin ikinä ennen jenkeissä asuntojen hinnat ei ollut laskenut ennen finanssikriisiä. Ja sitten kun se tapahtui, niin mikään määrä hajauttamista ei suojellut sijoittajia. Päinvastoin he oli niin kuin ulkoistanut ajattelun sille äärimmäiselle hajauttamiselle, unohtanut pohtia, mitä se on ehkä syönyt se sijoituskohde, ja se altisti heidät tavallaan niin kuin suuremmille riskeille. Eli se on niin kuin hajauttamisen kääntöpuoli. Sä lopetat ajattelemisen pahimmassa tapauksessa.
Ja tuossa hajauttamisessahan oli myös tietynlaisia virheitä, siellä on optimaalista hajauttamista, mutta voidaan mennä siihen tarkemmin vähän myöhemmin. Mutta hajauttaminen periaatteessa auttaa vähentää riskejä. Ja tästä päästään täysin sattumalta kauniilla aasinsillalla kiittää meidän pääsponsoria Auto Eurooppaa, joka tekee tuontiauton ostosta turvallista. Auto Eurooppa siis tarkistaa tosi tarkkaan autojen taustat ja niiden porukalla on sikapitkä kokemus niin kuin autojen ostamisesta ulkomailta ja Euroopasta, joten käykäähän näyttämässä tukea tämän sarjan mahdollistajalle Auto Euroopalle. Linkki löytyy kuvauksesta.
Ja tästä jatketaankin siihen, että mitä eri tapoja on tehdä hajauttamista. Miten sä, Kevin, hajautat?
No joo, mä oon osakepoimija, eli käytännössä silloin mulla on keskittäminen, joka on vähän niin kuin, ei ole hajauttamisen vastakohta, mutta voidaan niin kuin peilaa hajauttamisen kanssa, niin mulla on keskittäminen ainakin siihen tiettyyn omaisuusluokkaan, eli osakkeisiin. Eli mä en hajauta vaikka osakkeiden ja asuntojen ja velkakirjan välillä, joka olisi yksi kätevä tapa hajauttaa ja mikä olisi ollut hyvä vaikka finanssikriisin aikaa. Mutta osakepoiminnassa niin mä tykkään hajauttaa ehkä erityisesti erilaisten toimialojen ja niin kuin liiketoimintojen välille, että mä en omista vaikka pelkästään yhtiöitä, mitkä tekee kiinteistöön liittyvää juttua, tai pelkästään yhtiöitä, mitkä on puolijohteiden kanssa, koska silloin mä koen, että mä ottaisin liikaa jostain toimialasta, niin kuin toimialakohtaista riskiä, vaan mä tykkään omistaa tekkisektoria sieltä, että on vaikka Microsoftia ja sitten on vaikka Teknotriita, mutta sitten onkin yhtäkkiä vaikka Kamuksia ja Harviaa ja se on ehkä mun niin kuin se pääjuttu, että mä en ota toimialakohtaista riskiä. Mm-hmm. Ja mä ehkä koen, että se toimialakohtainen riski on semmoinen aika merkittävä, koska voi olla suuria niin kuin semmoisia makrotaloudellisia trendejä, mitkä lyö tosi kovaa tiettyyn toimialaan. Ja mun mielestä on ne tärkeämpää kuin esimerkiksi maantieteellinen hajautus, mitä usein tulee niin kuin keskusteluissa esiin. Ja mun mielestä maantieteellinen, ai miksi on tärkeämpää?
Niin, tai mikä maantieteellisessä hajauttamisessa on niin kuin haasteena sun mielestä?
Joo, hyvä kysymys, koska siinä on tietynlainen vääristymä. Ihmiset miettii, että me sijoitan suomalaisiin yhtiöihin, niin otan siinä niin kuin Suomi-riskiä, jenkkiyhtiöt ottaa jenkkiriskiä. Ja jos mä sijoitan yhteen Suomi-yhtiön, yhteen jenkkiyhtiön, yhteen Ruotsi-yhtiön, yhteen Saksan, yhteen vaikka intialaisen yhtiön, että mulla on joku hyvä maantieteellinen hajautus. Mutta todellisuudessa nykyinen niin kuin globalisoitu talousympäristö, niin se, että yhtiö on noteerattu johonkin pörssiin, niin harvoin tarkoittaa, että se tekee liiketoimintaa siinä maassa, minkä pörssiin se on noteerattu. Miettii vaikka, Teknotri oli musta tosi hyvä esimerkki. Mä omistan Teknotriita ja niillähän on niin kuin kehittyvissä maissa tosi paljon. Käytännössä kaikki niiden liiketoiminta. Ja silloin, kun tuli toi Venäjän hyökkäys Ukrainaan, niin silloin Teknotri, joka on noteerattu Suomen Helsingin pörssiin, niin otti aika paljon hittiä tämmöisestä niin kuin tietynlaisesta Suomi-riskistä, vaikka sillä ei ole käytännössä ollenkaan liiketoimintaa Suomessa. Niin musta kuvasi tavallaan hyvin sitä, että sit se sidotaan liian helposti siihen maahan, mihin se on noteerattu, mutta oikeasti yhtiöllä on liiketoimintaa siellä täällä. Ja yksi yhtiö voi tuoda ihan jäätävän hyvän maantieteellisen hajautuksen valmiiksi. Eli sen takia se on mun mielestä vähän yliarvostettu, tai vähintäänkin sitä katsotaan vähän ehkä väärästä näkövinkkelistä.
Kyllä. Nyt sä vastasit aika paljon siihen, että tavallaan miten hajauttaa, mutta ehkä toinen kulma tuohon samaan on myöskin, että milloin. Eli ei pelkästään se, että mitä ostaa, vaan milloin ostaa.
Kyllä.
Ja silloin ajallinen hajauttaminen astuu kuvioon. Eli sen sijaan, että lataa kerralla ison näkemyksen johonkin suuntaan, niin voi tuoda siihen yhtälöön vähän epävarmuutta ja olla silleen, että no entä jos mä vaikka 2 kuukauden välein pilkon tämän 5 eri osaan, niin silloin tulee aika paljon sitten katettua myöskin sitä ajoitukseen liittyvää epävarmuutta, että aika useat niin kuin paljon sijoitus medioissakin niin kuin esillä olleet niin kuin jakanut just, että miten aloitti, vaikka no, teillä oli Lepikkö vieraana, joka kertoi, että just ennen finanssikriisiä iski niin kuin rahat sisään, itsellä oma taivaalla alkoi just ennen eurokriisiä, niin ei siinä ollut niin kuin ajallinen hajauttaminen heti ekana mielessä.
Ei, ja
sitten se oli niin kuin, niin moni kokee ton saman, koska senhän takia huiput on huippuja, koska silloin eniten rahaa jahtaa niitä sijoituskohteita, voi olla vähän niin kuin pehmeämpi starttia olla itselleen armollinen, että jos et ole aloittanut vielä sijoittamista, niin ota se potti, jonka aiot sijoittaa, ja pilko se vaikka 4 osaan ja osta 3 kuukauden välein sitten asioita, joita haluat, niin voi tulla vähän niin kuin armollisempi lopputulos, koska se ei ollut kivaa hävitä sitä 50%.
Ei varmastikaan. Mun mielestä on ehkä vaikea tasapainottaa ajallista hajauttamista niin kuin osakepoiminnan näkökulmasta, etenkin kun sä aloitat ja haluat poimia yksittäisiä lappusia. Rahastosijoittaminen on aika looginen sillä, että joka kuukausi menee ja sitten tulee pitkällä aikavälillä hyvää ajallista hajautusta, mutta se, että kun sä yrität ostaa yhtiöitä, mitkä on vähän niin kuin alle käyvän arvon, jotka on vaikka räikeästi aliarvostettuja, ja kun niitä harvinaisia niin kuin loistavia spotteja tulee, että hei nyt on aliarvostettu, niin usein haluaa mieluummin tunkea sinne vähän enemmän rahaa kerralla.
Jep.
Mutta sitten se sotii sen niinku ajallisen hajauttamisen kanssa. Ja tuo on ollut mulle aina semmoinen dilemma. Mä en tiedä, miten sä niinku lähestyt tämmöistä niinku tietynlaista ristiriitaa.
Joo, mä ymmärrän erittäin hyvin tavallaan tämän ongelmatiikan. Ja mun mielestä ehkä se, sä olit sijoittanut 5 vuotta, eikö vaan?
Joo,
about. Niin jos mietitään sitä aikaa, mitä on tapahtunut, niin suurin tavallaan tämmöinen markkinakorjaus on ollut korona, paniikki. Niin sehän oli niin kuin valtavan lyhytaikainen, että hirveän harva niin kuin tosi iso sijoittaja reagoi siinä ajassa. Koska tyypillisesti, jos tapahtuu jotain isoa, niin asiat purkautuu hiljalleen. Se on vähän niin kuin sipulin kuoriminen, että yksi kerros purkautuu kerrallaan ja voi mennä vuosia, että sulla on niin kuin tiettyjä tilanteita. Ja siinä niin kuin historian tunteminen, sijoitushistorian, taloushistorian tunteminen ja lukeminen auttaa, koska voi laittaa asioita kontekstiin. On karhumarkkinoita, jotka kestää vaikka 2, 3, 4, 5 vuotta. Voi olla jopa niin kuin unohdettuja vuosikymmeniä. Ei ehkä kannata olettaa, että se viimeinen 5 vuotta on tavallaan se normaali olotila, että sitten kun se mahdollisuus tulee, niin se kestää 2 viikkoa. Et se on toki hyvä, jos on valmis siihen, mutta huoli pois, varmasti tulee tilanteita, että ne mahdollisuudet kestää viikkoja tai vuosia, ja silloin niin kuin yleinen sijoittaja, mieliala ja sentimentti on hyvin erilainen, koska nyt sit on jotenkin vaikea kuvitella, että se kestäisi hirveän pitkään, että joo, heti on helppo ajatella, että no, jos nyt tulee jotain huonoa, niin sitten joku EKP tai Fedi heittää niin kuin massit taas pöytää, ja sitten ollaan taas niin kuin back in business. Kyllä mä siinä mielessä uskon, että ei asiat ole isossa kuvassa muuttunut kuitenkaan niin paljon, etteikö sellaisia perinteisiä vuosia kestäviä alennusmyyntejä tulisi.
Joo, jos miettii nyt niin kuin näillä puheilla, että miten rakentaa semmoisen hyvin hajotetun portfolion tai osakeportfolion, niin siinähän on paljon asioita, että se on, että minkä määrän sä omistat, mitä eri instrumentteja sä omistat, jos sä et halua pelkästään mennä osakkeisiin ja millä perusteella sä hajautat, niin se on aika yksilöllistäkin. Miten sä lähtisit niin kuin lähestyä tälle portfolion hajauttamista?
Joo, tuosta on itse asiassa yksi iso oppi tullut just tässä näin 21 hurmiossa. Mä olin niin kuin tosi huolissani siitä, missä markkina oli. Ihan 2020 loppupuolella, että en mä ollut mitenkään niin kuin erityisen niin kuin hyvällä ajoituksella liikenteessä, että kärvistelin siinä niin kuin vuodenpäivät, mutta mä olin niin kuin tosi tosi huolissa, että se huoli vaan niin kuin kasvoi ja kasvoi 2021 niin kuin loppuun. Niin mä silloin mietin, niin kuin, että mikä olisi paras tapa niin kuin suojautua siltä, mitä mä odotan, että tapahtuu. No Twitterissäkin jaoin silloin niin kuin paljon inflaation ja korkojen vaikutuksesta eri niin kuin kertoimiin ja vaikka joku 6 price to sales multiippelit, jotka oli yli 20, niin niistä kirjoitin ketjua, että ei tämä ole niin kuin normaalia, että näin on. Mutta sitten miten niin kuin ottaa käytäntöön jokin tuommoinen huoli tai näkemys, niin. Tai että miten mä hajautan itseni nyt tältä riskiltä, johon mä niin kuin uskon, tapahtu se tai ei. Niin fiksu tapa, mitä mä en siis tehnyt, mutta fiksu tapa olisi ollut se, että okei, no mä uskoin ja jaoin aktiivisesti näkemystä siitä, että inflaatio tulee olemaan ongelma, ennen kuin se oli tavallaan niin kuin Fedinkään se perusolettama, eikä kertoimet sitä huomioinut. Sitten tosiaan, jos inflaatio on ongelma, niin silloin myöskin korot alkaa olla niin kuin lainausmerkeissä ongelma, vaikka paluu normaaliinhan oli enemmänkin kyseessä. Niin mikä firma silloin pärjää? Eli tavallaan miettiä, että okei, no nyt mä uskon, asiat on nyt näin, ja nämä firmat pärjää, jota mä omistan. Miten mä suojaan salkkua siltä, että vaikka täysin päinvastainen tapahtuu tai se mun riskinäkemys toteutuu. Eli mihin mä uskon? Minkälaiset firmat pärjää siinä tilanteessa, mihin mä uskon? Niin tossa tilanteessa 2021 loppupuolella, jos uskoi inflaation nousuun, korkojen nousuun, niin itse asiassa vakuutusyhtiöt olisi ollut ihan eeppisen hyvä. Etenkin Jenkeissä parhaat niistä, Progressive yhtenä esimerkkinä, autovakuuttaja, niin erittäin hyvin suoriutunut. Kyllähän vakuutusyhtiöt ihan niin kuin Suomessakin niin on ollut varsin hyviä omistuksia, mutta niin kuin just tällaista niin kuin näkemyshajauttamista. Eli jos sä oot sijoittaja, sulla on joku vahva näkemys yhteen suuntaan, niin suojaa vähän taas takamusta sillä, että no entä jos tapahtuu täysin päinvastainen, niin mikä on firma, joka pärjää siinä, otetaan sitä myös vähän mukaan. Niin sit sä oot vähän luontaisesti suojassa siltä, että odottamaton tapahtuu.
Joo.
Eli ei pelkästään niin kuin toimiala. Toi on niin kuin linkissä toimialahajauttamiseen, mutta toi on ehkä enemmän tällaista niin kuin näkemyshajauttamista. Kyllä. Myös.
Joo, se ei ole sidottu. Mun mielestä sanoit semmoisen niin kuin kultaiset avainsanat, joka oli, että mieti, että miltä riskiltä sä hajautat. Ja musta on asia, mitä ihmiset ei mieti, kun ne hajauttaa.
Niin.
Ihmiset miettii, että kun mä tungen rahani moneen eri lappuseen, niin silloin mä olen hajautettu.
Niin.
Mut miksi sä hajautat? Se on se fundamentaalinen kysymys. Ja moni esimerkiksi hajauttaa ymmärtämättä vaikka niin kuin volatiliteetin riskiltä. Jos sä oot 25-vuotias jantteri, niin minkä takia volatiliteetti on mitenkään relevantti riskimittari sulle? Sitten voi miettiä, että mikä on relevantti riskimittari sulle. No, niin. Sijoitetun pääoman menettäminen. No, sä omistat yhtiöitä, niin silloin kun ne yhtiöt kaatuu, niin silloin sä menetät pääoman. Eli esimerkiksi se on sitten se riski, miltä ehkä voi suojautua. Ja sitten niin kuin toi kannanotot ja tommoset siihen niin kuin päälle, mutta mun mielestä kaikkien olisi todella tärkeää miettiä, että mitkä on ne riskit, mitkä on mulle relevantteja, tunnistan ne ja sen jälkeen miettiä, että miten mä voin hajauttaa nämä riskit pois. Ja se on se tapa, miten lähteä niin kuin rakentamaan sille hyvin hajautettua portfolioon.
Kyllä, ja siis erittäin epäsuosittu mielipide oli 2021 loppupuolessa käteinen. Niin kuin ei sillä, että se olisi niin kuin tästä ikuisuuteen hyvää pitää koko salkku käteisessä. Tarkoitan niin kuin pieniä osuuksia. Et joskus on ihan ok pysähtyä ja olla silleen, että hei, mä en tiedä, mitä tapahtuu.
Ja sekin voi olla kannanotto.
Niin, ja siis se oli itse asiassa hyvä kannanotto 21 lopussa. Kaikki kyllä. Oli, että hei, inflaatio on jotain 5-4%, että käteinen on niin kuin tosi huono. Mutta sitten ekaa kertaa johonkin 40 vuoteen sekä korot että osakkeet tulee alas. Ja käteinen oli itse asiassa kaikista paras kyllä. Paikka leputtaa rahoja. Ja jälleen kerran, lähtökohta oli epäsuosittu mielipide, aika harva koki sen hyväksi. Ja kuinka kävikään, se oli itse asiassa niin kuin paras. Eli sen ei aina tarvitse olla välttämättä edes johonkin sijoittamista, vaan se voi myös olla istua käsien päällä, että no, mulla on nyt vähän riihikuivaa tossa, että odotellaan nyt ihan rauhassa. Käteisessä on se hyvä puoli, että sä hajautat kaikkiin mahdollisiin tuleviin investointimahdollisuuksiin. Eli totta. Käteinen koetaan hirveän tylsäksi, että sä et tee mitään, sä et ole ottanut kantaa. Mutta toinen tapa ajatella se on, että minkä tahansa, jos nyt tämän studion kaikki nämä laitteet halpenee 90% jostain syystä, nämä on myynnissä ja niiden hinta laskee 90%, niin mulla on nyt rahaa olla silleen, että hei, mä ostan ton pois.
Kyllä.
Mä oon heti siinä valmiina. Niin jos kaikki muut on jo sijoittaneena, niin mulla on aika vähän kilpailua ostamaan niitä asioita. Se voi olla asunto, se voi olla jotain hyödykettä, kultaa, öljyä, olkoon vaikka kryptoa, osakkeita, rahastoja, kaikki on niin kuin avoinna. Mun ei tarvitse korva merkitä sitä mihinkä tiettyyn. Niin mun mielestä se on aliarvostettua, että se on yksi tapa myöskin hajauttaa sun niin kuin tulevia sijoitusmahdollisuuksia. Mutta jälleen kerran en voi liikaa korostaa, en puhu siitä, että pidä puolet käteisessä tai 90%, vaan niin kuin jotain 10%, jos tuntuu siltä, että sä et oikeasti tiedä, mitä tehdä. Se on ihan ok myöntää. Mitä enemmän mä myönnän itselläni, että mä en tiedä, niin sitä koen, että tavallaan paremmassa tilanteessa mä oon oppia uutta.
Joo, ei, loistava pointti ja samaa mieltä, käteiselläkin voi ottaa kantaa.
Kyllä. No mitä se ei vielä pääsääntöisiä mokia, yleisimpiä haittoja, onko vielä jotain, mitä ei olla käyty jo läpi?
No mun mielestä niin kuin tuli kaksi, mitkä on niin kuin, mä en sano, että ne on absoluuttisesti pahimmat, ne on ehkä semmoiset, mitä on joskus itse tehnyt, ajatellut väärin, jotka ärsyttää itseään, joka on se, että luulee, että eri maiden pörssien yhtiöihin sijoittaminen on maantieteellistä hajauttamista.
Jep,
ja sitten se, että sä vain hajautat niin kuin silleen sokeasti miettimättä, että miksi sä hajautat, niin ne on ainakin niin kuin mun omat nostot. En mä tiedä, mitä niin kuin, tuleeko sulle tähän lisättäväksi jotain niin kuin yleisiä ongelmia, mitä porukat tekee hajauttamisessa.
No jos hyvässä ja pahassa vielä koittaa vähän summeeraan, niin ehkä korostaisin vaan sitä, että jos hajauttaminen johtaa siihen, että lopettaa ajattelun, niin se on aina niin kuin tosi paha. Et muuttuu semmoiseksi sijoitus-zombiksi.
Kyllä.
Ja mun niin kuin lempiesimerkki tavallaan hajauttamisen haitoista on se, että jos sun hajauttaminen on sitä, että sä ostat indeksiä, niin sulla on silti se riski siitä, että hei, osakkeet ei tule pitkään aikaa pärjää hirveän hyvin. Suomessa 17 vuotta taisi mennä OMXH:lla palautua 2000-luvusta.
Nasdaq
meni yli 10 vuotta muistaakseni. Japanissa 89 kuplasta ei ole vieläkään
niin sulatellaan
toivottu.
Vielä sitä,
niin,
kyllä.
Niin sulla on niin kuin 10, 20, 30 vuotta, että sä et ole palautunut. Mutta jälleen niin. Kerran, jos sä ajallisesti hajautat, niin sit sä pääset siitä niin kuin tosta ongelmasta eroon. Mutta se pointti on, että oli ne puolet hyviä tai huonoja, niin jos hajauttaminen lopettaa ajattelun, niin silloin ollaan aina siellä niin kuin haittojen puolella. Et hajauttaa saa ja kannattaa tehdä, mutta ajattelua ei ikinä kannata lopettaa.
Just näin. Noihin sanoihin loistava lopettaa. Hajauta, mutta ajatuksella. Ja me nähdään ja kuullaan ensi jaksossa. Somor.
Ensi kertaa. Moi moi. Kästi et keskiväli.